Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Drugi krog posvetovanj poslanskih skupin pri Pahorju predvidoma 24. oziroma 25. februarja. Informativni dnevi priložnost za odločitev o poklicni prihodnosti. Prinaša Valentinovo poleg romantike in cvetja še kaj? Vreme po noči in jutri bo pretežno jasno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Dober večer, z vami smo dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Drugi krog posvetovanj vodi poslanskih skupin glede možnosti oblikovanja nove vlade bo pri predsedniku Borutu Pahorju potekal predvidoma 24. oziroma 25. februarja. Odločitev, ali bo državni zbor predlagal kandidata za predsednika vlade, mora v skladu z ustavo sporočiti najpoznaje do vključno 28. februarja. Medtem potekajo pogajanja za oblikovanje vlade SDS, SMC, NSI in Desus. Prvak SDS Janez Janša je že včeraj ocenil, da je, kar zadeva vsebino, možno oblikovati večinsko koalicijo. Desus pa je objavila prioritete, za katere v primeru vstopa v vlado zahteva časovnico in zagotovljena sredstva. Največ se jih nanaša na področje zdravstva in skrbi za starejše. Med njimi je tudi ustanovitev ministrstva brez listnice ali vladnega urada za demografska vprašanja. Informativni dnevi so danes pritegnili številne bodoče dijake in študente, ki bodo informacije o izobraževalnih programih lahko nabirali še jutri. V pomoč pri tem so jim tudi kolegi študentskih organizacij in dijaških skupnosti. Za bruce je na voljo 18.600 mest, za študente višjih šol 11.600, za dijake pa 23.700. Direktor gimnazije Bežigrad Ciril Dominko spodbuja, da se bodoči dijaki in študentje pred odločitvijo posvetujajo tudi starši.
Ne, veste, starši se tako včasih odločajo, naj se kar sam odloči, ne, s tem se tudi nekako zaščitijo pred tem očitkov ali karkoli takšnega, češ, da sem tole rekel, čeprav to ni vredo, ne, ker njihove odločitve so zdaj le, oni vidijo določene stvari, ki niso tako zelo pomembne. Na naši šoli smo vedno poskušali nekako na ta način dela, da realno predstavimo tole, da ne zapeljujemo na nek način, torej, da se ne bi napačno tukaj odločali.
V posebnem socialno-varstvenem zavodu Dom Lukavci pri Ljutomeru so odprli 12 novih mest za ljudi, ki jih na varovane oddelke nameščajo na podlagi zakona o duševnem zdravju. Zdaj jih imajo že 56, dodatne zmogljivosti pa so stale 1 milijon evrov. Odprtja se je udeležil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.
Pri varuhu opozarjamo že leta na prezasedenost teh oddelkov, da so ljudje nastanjeni po jedilnicah, kopalnicah, potem hodnikih, zaradi tega, ker so oddelki, varovani oddelki prezasedeni. Dejstvo je, da mi varovane oddelke potrebujemo, da je to neka oblika varovanja ljudi in pa družbe oziroma so ljudi pred tem, da ljudje takšni so, bolezen je takšna, vendar poudarjamo predvsem na to in jaz želim to poudariti, da je to osebno dostojanstvo je tukaj treba poštevati in mi ne moremo ljudi nastanjati, ne vem, tja, kamor ljudje ne sodijo.
Varuh pričakuje tudi uresničitev drugih obljub, razselitev doma na Krasu in odprtje 12 novih mest na Ptuju in to ne glede na to, ali vlada je ali je ni. V Minhnu se je začela 3-dnevna varnostna konferenca, ki je letos posvečena vedno manjšemu pomenu Zahoda v svetu. Iz Slovenije se na dogodku mudita premije Marjan Šarec in zunani minister Miro Cerar, ki opravljata tekoče posle. V uvodnem nagovoru konference je nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier posvaril pred porastom nacionalizma v svetu. V svoji analizi razmer v svetu je bil kritičen do Združenih držav Amerike, Kitajske in Rusije. Zaradi vse bolj destruktivne dinamike svetovne politike smo po njegovem mnenju vse bolj oddaljeni od cilja oblikovanja mirnejšega sveta. Samo z idejo mednarodnega reda lahko najdemo prepričljive odgovore na izzive, je opozoril Steinmeier.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
O prazniku zaljubljencev, Valentinovem, bomo prisluhnili pogovoru o pomenu zaljubljenosti in ljubezni. Novinarka Silvestra Sadar se je pogovarjala z zakonsko in družinsko terapevtko študijsko-raziskovalnega centra za družino Polono Grajf.
Gospa Polona Grajf, Valentinovo in zaljubljenost je sodobni čas popolnoma skomercializiral, vendar se vsak človek kdaj zaljubi, torej je to nekaj naravnega, človeškega. Kakšno vlogo ima zaljubljenost v življenju človeka in para? Kakšna je njena vrednost?
Vrednost je izjemno velika, bi se pa morda vendarle najprej dotaknila tega, kar ste uvodoma omenili, ne, da je Valentinovo nekako postalo zelo skomercializirano. Ne. Valentinovo nas namreč kot sam praznik zavestno prikliče v nas razmišljanje o takem enem zelo globokem pomenu našega partnerskega odnosa ali pa celo bom rekla o tistih najbolj živahnih, burnih, razburljivih občutij, ki jih v partnerskem odnosu lahko živimo ali pa začutimo. In če ima ta skomercializiranost pa lahko kak dober namen, ne, bi jaz rekla, da je ta, da nas na vsakem koraku pa spomni, da bi o tem razmišljali, nas k temu nagovori. Je pa seveda tu od nas odvisno, v katero globino si bomo dovolili, da nas vsaka izložba nagovori, koliko bomo lahko na današnji dan razmišljali o naših možeh in ženah in do katere globine, koliko se bomo spomnili tudi naše zaljubljenosti, tistega, kar je nas najmočneje, najintenzivneje nagovorilo ob našem takrat fantu ali dekletu. In ravno iz tega vidika ima seveda zaljubljenost izjemno vlogo, ne? Človeku prebudi ena taka zelo enkratna občutja, ki jih predtem skoraj pravzaprav mladostnik, mlada oseba ni poznala in jih tako intenzivno prebudi, da ti v nekomu vidiš samo lepo in dobro. Samo popolno, pravlično in eno tako obljubljeno deželo. In ta zaljubljenost prebudi enkraten pogum, zbriše vse možne dvome in te nekako potegne v to, da ti nisi čisto nič rezerviran do tega, a bi ti tej osebi zaupal, bi se predal, a bi vstopil v odnos. Pomeni zaljubljenost je en tak intenziven korak, ki ti pomaga, da vstopiš v še ne najbolj znan odnos in poskrbiš ali pa si dovoliš se odpreti te naši eni najgloblji potrebi. Potrebi po biti ljubljen, pripaden, biti za nekoga izjemno poseben. Še posebej, če to v primarni družini ni bila recimo najlepša izkušnja, je toliko bolj tvegano vstopiti potem v partnerski odnos in zaljubljenost pomaga to premagati. Ne? Da teh nekih spomini niso preglasni, da dvomi niso preglasni in da se enostavno sam predaš.
Ja, zanimivo. Na kaj kaže to, da se zaljubimo v nekega določenega človeka, ki ima točno določene značajske in druge lastnosti?
Jaz bi rekla, da to kaže na pomen odnosa, kako je odnos v samem temelju neka naša najgloblja potreba, ki jo pa izgradimo čist na začetku v naši primarni družini. Ne, tam se naučimo ob naših starših, kako se vstopa v odnos, kako se v odnosu poskrbi en za drugega in tisto, kar se najmočneje, pa najintenzivneje in tudi najbolj zaznamujoče za celo življenje naučimo, je to, koliko smo lahko v odnosu varni, pripadni, ljubljeni, edinstveni, koliko smo lahko brezpogojno sprejeti in partnerski odnos prinese pravzaprav novo priložnost to še dodatno izgraditi ali preoblikovati ali pa morda celo na novo zapolniti, če ta vrzel, recimo, da je to nastala kot vrzel, v otroštvu ni bila napolnjena. Tako da pomeni, da to, da se mi zaljubimo v nekoga že določenega, prinese pravzaprav eno veliko priložnost, če jo smemo tako videti.
Ko zaljubljenost mine, kaj se zgodi? Kaj narediti s to podobo, ki jo imamo v človeku iz časa zaljubljenosti in podobo, ki se na novo izrisuje in nam mogoče ni več všeč ali nas celo spravlja v obup?
Ja, zgodi se res velika sprememba, ne? Ves ta sijaj in blišč in popolnost osebe nekoliko zvodeni ali razblini. In začnemo opažati nove dimenzije, jaz bi celo rekla drugačne dimenzije, kar ne pomeni, da je zaljubljenostjo bilo nekaj narobe ali da je z ljubeznijo nekaj narobe. Pomeni, da samo prinašata druge namene nosita in prinašata drugo globino odnosa. Če zaljubljenost pomaga, da v odnos vstopimo in tvegamo, prinese ljubezen priložnost, da poglobimo. In poglabljati pravzaprav ne gre samo skozi lepe trenutke, čeprav imajo zagotovo svojstven pomen, ampak prinese tu veliko vrednost ravno to, da se lahko povežemo tudi v bolečini, v tej naši ranljivosti, ker je pač tako vsakdanja v našem življenju in tako normalna. In če je v partnerskem odnosu nekaj zelo, bom rekla, en izjemno lep občutek je to, ko se sprejet prav v tej bolečini ali pa v svojih napakah. Zato je zelo pomembno, da zaljubljenost mine in da ljubezen prinese tudi druge dimenzije. S tem pa seveda pomeni, da se moramo tudi globlje opogumiti, da potem vztrajamo, da na tem delamo. Hkrati pa, če lahko ta del odnosa pogledamo tudi z te dimenzije, da ljubezen prinese priložnost tudi sebe spoznati na drugih nivojih, z drugih zornih kotov. To ne pomeni samo spoznati svojega partnerja v njegovih šibkostih in napakah, pomeni spoznava tudi sebe ali pa mogoče celo v prvi vrsti sebe. Tako da ljubezen v bistvu prinaša širjenje in poglabljanje tudi samega sebe.
Takrat, ko nam je zelo težko, ne zmoremo več, po vaših izkušnjah, recimo tudi iz terapevtskega dela, kje napako naredimo, da to ni več priložnost, ampak gremo dejansko pari narazen. Smo premalo potrpežljivi, si ne upamo povedati, se ne upamo soočati s temi stvarmi zares.
Jaz bi rekla premalo ranljivija. Pomeni, premalo si dovolimo deliti s partnerjem to našo iskreno notranjost, to, kar v sebi zares čutimo in doživljamo, da se tukaj preveč zapremo in da to bolečino namesto, da bi jo delili v tej iskreni obliki, kot je, jo obrnemo v jezo, v sovraštvo, v obmetavanje drugega, v metanje ene krivde, bi rekla, da tu mogoče se nekak najbolj zalomimo.
Ali je ljubezen torej manj naravna kot zaljubljenost, če se moramo zanjo truditi?
Prav nič je samo drugačna. Prinese drugo dimenzijo in ravno zaradi te druge dimenzije, torej, če zaljubljenost odpira samo lepo, ljubezen odpre še tudi tisto boleče, prinaša samo večji spekter dela, aktivnosti, čustev, doživljanja in je ravno zato drugačna, ni pa zato nič manj naravna ali potrebna ali nujna, oziroma nujna je v vsakem primeru.
Kakšne izkušnje imajo ljudje, ki se ločijo in novič poročijo, gredo v neko zvezo? Zakaj navadno v tej novi zvezi ostanejo?
Zagotovo bi rekla, da gre v novo zvezo iz tega temeljne potrebe, ki jo vsak ima pripadati v en odnos in ob nekom čutiti, da si ti vreden, ljubljen, pripaden in varen. In kadar se neka zveza zakon razdre, ta potreba vendarle ostane in prej ali slej nekako na planu znikne, lahko tudi v obliki zaljubljenosti. In bo seveda ta ločena oseba iskala ta en nov odnos naprej. Vstopla bo pa zelo verjetno z obarvana s to izkušnjo ločitve. Zakaj bo pa v tem novem odnosu ostala, bi pa rekla, je lahko več razlogov, ne? Zagotovo je en ta, da vendarle skozi eno tako veliko življenjsko preizkušnjo, kot ločitev je, v nekem smislu zoriš in v nečem tudi dozoriš. Postaneš v nečem morda modrejši. Lahko pa, da tudi ostaneš zato, ker si enostavno rečeš, jaz ne bom več, nočem se več iste zgodbe, kot je bila prej ločitev, tukaj se bom potrudil ali pa tukaj bom pa tvegal. Lahko je tudi zato, ker je en večji strah bi spet sam. Lahko pa zato, ker srečaš zares tok drugačno osebo ali pa tudi na drugi strani srečaš osebo, ki je pripravljena tvegati in sta tokrat morda oba pripravljena tvegati in boste lahko stvari drugače zlagala skupaj. V vsakem primeru izziv ostane. Pomeni, tudi če si se ločil, ne pomeni, da nova oseba bo popolna, ne, zagotovo bo spet prinesla enih bolečih občutkov in spet nekak izziv, da postanem ranljiv. Je pa na meni odločitev, ali bomo v to vstopili ali ne.
Če pa vzameva, kakšno je razmerje med zaljubljenostjo in ljubeznijo? Kakšne potencijale skriva za nek odnos?
Jaz bi rekla, da ste obe nujni ali pa zelo dobrodošli. Pravzaprav bi rekla tako, no, ljubezen nujna, zaljubljenost pa zelo dobrodošla. Vemo, da so lahko tudi zakoni, ki se niso začeli zaljubljenostjo, pa so lahko zelo bogati, zelo varni, zelo trdni, zelo ljubeči. Je pa zaljubljenost res en tako enkratno doživetje, ko v sebi čutiš, koliko si res edinstven in enkraten. In ljubezen ni nujno, da partnerski odnos se tako razvija, da pridete do te stopnje ljubezni, ko lahko drug ob drugem to vedno čutite. zaljubljenost pa to sama po sebi zelo naravno prinese. Tako da težko bi rekli zdaj, kakšno je, v katero ali ljubezni ali zaljubljenosti bolj uprit govorite. Jaz bi rekla, da sta obe izjemno pomembna doživetja čustvi v človekovem življenju.
Kaj pa prinaša s seboj dejstvo cerkvenega zakona? Kaj lahko pri tem pomaga, glede na to, da je nerazvezan?
Jaz bi rekla, da prinaša eno globoko sporočilo zaveze. Namreč ljubezen, za razliko od zaljubljenosti, pred nas postavi en velik izziv, in sicer odločiti se. Ravno s tem, ko odpre tudi neprijetna občutja in to, da lahko našo osebo, v katero smo se zaljubili, vidimo bolj celostno, ne torej samo iz tega pozitivnega vidika, ampak tudi iz drugih vidikov, prinese pred nas tudi izziv odločitve. Torej, ta prave ljubezni brez odločitve ne bo, ta pravega odnosa brez odločitve ne bo, kljub temu, da je lahko bila prej zelo živahna, burna, intenzivna zaljubljenost. Če se po minljivosti te zaljubljenosti mi ne zmoremo odločiti za odnos, potem tudi te ljubezni ne bomo razvijali, odločitev pa vedno znova pomeni tveganje. In tisto, kar cerkveni zakon kot zakrament prinese, je ena globoka zaobljuba, jaz bom tukaj s tabo, tudi ko te bom videl res kot najslabšega. In da to prinese tudi najgloblja varnost. In če lahko vidimo to res v duhu zakramenta, enega res globokega daru drug drugemu, je kdaj tudi lažje vztrajati.
Da bi vsi to doživeli, gospa Polona Grajf, hvala lepa za sodelovanje.
Z veseljem. Lep Valentino dan želim.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
15-dnevnik Slovencev v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini Dom v današnji izdaji povezuje Dan slovenske kulture in tradicionalni pust. Četudi velika večina Slovencev v Videmski pokrajini zelo malo ve o Francetu Prešernu, upravičeno in enakopravno skupaj z vsemi rojaki praznujejo Dan slovenske kulture. Število otrok se iz leta v leto krči. To se pozna tudi pri upisih učencev za novo šolsko leto. Tokrat se je najslabše odrezala tipajska šola, saj ni nobene nove prijave v vrtec in primarno šolo. V šolskem letu 2020-21 bo večstopensko dvojezično šolo Pavla Petričiča v Špetru obiskovalo 276 otrok in najstnikov, kar je 8 učencev manj v primerjavi z letošnjim letom. V domu pa tudi o prvi obletnici smrti Marija Garjupa. To je bil čedrmac po rodu iz Topolovega v Benečiji, ki se je kasneje udomačil v Kanalski dolini, v skupnostih v Ukvah, na Borjetu, Ovči vasi, Šenkatriji in Lužnicah. Ko smo že v Kanalski dolini, po zimi je na Svetih Višarjah Sveta Maša vsako nedeljo ob 12. uri.
Norvežan Aleksander Amund Kilde je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal v alpskem smučanju v sosednji Avstriji. Točke sta osvojila tudi Slovenca Martin Čater na 21. in Klemen Kosi na 29. mestu. Kranjska Gora pa konec tedna pričakuje žensko smučarsko karavano svetovnega pokala. Ta bi se morala na 56. zlati lisici ustaviti v Mariboru, a se je zaradi okoliščin, na katere mariborski organizatori niso imeli vpliva, torej na pomankanje snega, še osmič preselila na Gorenjsko. Veleslalomska tekma se bo jutri začela ob 10. uri. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno, na vzhodu bo nekaj nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 3. V soboto bo pretežno jasno, občasno bo več visoke koprenaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo še večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik, v hribovitih krajih na zahodu se bo zmerno pooblačilo. V ponedeljek bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter, v torek bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. In še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana pretežno jasno 12, tudi Metlika 12 stopinj Celzija. Rogaška Slatina, letališče Edvarda Rusjana, Maribor, letališče Lesce, Koper in Črnomelj 10 stopinj. Novo mesto in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 11, tudi Nova Gorica 11. Celje, Maribor, Ravne na Koroškem 7 stopinj. Murska Sobota jasno 9. Prav toliko tudi Tolmin, Vrhnika, Kran, Trebnje, Gorenja vas, Velenje, Ptuj, Radenci, Podčetrtek, Lendava in letališče Portorož. V Bovcu, Ajdovščini, Postojni, Litiji, Ilirski Bistrici, Slovengradcu, na Pohorju je 8 stopinj Celzija, Idrija, Bohinjska Češnica, Slovenske Konjice 6, Logatec, Kočevje, Gornji Grad in Listca, kjer je zmerno oblačno 5 stopinj, Jezersko, Rateče, Mežica 4, Rateče 4 stopinje Celzija, Rudno Polje 3, Krvavec minus ena in Kredarica pretežno jasno in minus 7 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja daljši zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 40 minut. V Ljubljani na Barjanski cesti je zaradi prometne nesreče promet močno oviran. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Zahod Vič proti Brezovici, na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in na regionalni cesti Ljubljana Brezovica. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Metlika in sicer osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo od 30 minut do 1 ure. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Zaradi informativnih dnevov pričakujejo tudi jutri povečan promet v okolici srednjih šol in fakultet, zaradi športne prireditve pa tako jutri kot tudi v nedeljo pričakujemo povečan promet proti Kranjski Gori. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.